Un studijā Kristīna Simpsone gatavosimies Ivaras Lecka 90. dzimšanas dienai.
Labrīt, tieši tā. Klasiķi savu 90. dzimšanas dienu svinēs šo svētdienu 22. septembrī, un tāpat dienā arī pirmizrādi piedzīvos viņa un Armanda Zača režisētā dokumentālā filma Turpinājums pieaugšana. Šī dokumentālā filma seko tiem pat varoņiem, ko Seleckis, iespējams atceraties, iemūžināja 2018. Gadā darbā Turpinājums, un ja 2018. Gada dokumentālajā darbā redzējām piecus bērnus, kas uzsāk savas skolas gaitas, tad šajā filmā sekojam šiem pašiem varoņiem, kad viņi uzsāk mācības 8. Klasē. Bet te ir tāda neliela atkāpīti. Izlasīju portālā Films LV, kur publicēta Ivaras Lecka biogrāfija, profesionālais dzīves gājums, ka meistars varētu savu biogrāfiju patiesībā dēvēt par latviešu kino vēstures īso kursu. Dzīves laikā viņš ir režisējis vairāk nekā 30 filmu, no kurām pazīstamākā ir 1988. Gadā uzņemtā Šķērsiela. Tajā Seleckis, dokumentējot dzīvi vien 800 metrus garajā Imanta cieliņā, iemanījās izveidot vesels sabiedrības portretējumu. Un šis arī, jāsaka, ir vienīgais darbs no Latvijas, kas ir saņēmis Eiropas Kino Akadēmijas balvu, ja es nemaldos. Un jāpiebilst, ka šodien kinoteātrī Splendid Palace starp citu būs skatāms Lecka 1968. Gada filma Kuldīgas freskas, un savukārt no piekdienas 20. septembra gan portālā Films LV, gan digitālajā krātuvē Redzi dzirdi Latvija.lv būs bez maksas skatāma īpaši klasiķu jubilejai par godu veidota filmu kolekcija. Bet atgriežoties pie turpinājuma, piebildīšu, ka varoņi, kas jau 2018. Gada drāmā tika dokumentēti, bija antropoloģis Dacis Dzenovskas, atrasti un bija no dažādām Latvijas vietām. Filmā redzējām gan rīdziniekus, gan bērnus no Latvijas lauku reģioniem, kur vēl aizvien līdz skolā jāmēro garš ceļš un jāpalīdz arī lauka darbos. Tāpat arī redzējām ģimenes, kas daļai dzīvo ārvalstīs. Un skatoties uz šiem pašiem pieciem bērniem, Glebu, Zani, Kārli, Anastasiju un Aneti, šobrīd redzam, jā, viņu ikdienas, sākot no 8. Klases, un es nezinu, vai tas ir kāds pusaudzības dumpis pret pieaugušo pasauli, kurai varoņi tik strauji tuvojas, vai arī kāds izmaiņas dokumentālistu pieejā, taču films varoņi vairs nav tik brīvi kameras priekšā, kā tie bija 2018. Gada iemūžinājumā, taču filmā tāpat ir kas aizkustinoši, te pavisam satveram iemūžināt pieaugušo. Es zinu, ka tas izklausās abstrakti, bet tā nu diena ir. Un šajā portretējumā ir, jāsaka, kas ārkārtīgi smeldzīgs. Piemēram, Stoļarovā Latgalē uzaugusi Anastasija, kas 2018. Gada lentē stāstīja par to, kā vēlas dzīvot laukos un kā tur savulaik ir mituši vienreģi, nu ir klusāk ar tādām kā skumjām skatienā. Savukārt cits no varoņiem piedzīvo mīlestību un drīz vien arī salaustu sirdi. Savukārt citās ģimenēs attiecības ar vecākiem buksē vai arī ir jāsadzīvo ar tuvinieku novecošanu. Un pāri visam arī ziņu sižetos trauksmainas, gan ziņas par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Jāsaka, dzīve ir mainījusies, tā ir kļuvusi sarežģītāk arī šiem pieciem bērniem. Un no Selecka un Zača iemūžinātā mēs redzam, cik sarežģīts un sensitīvs process ir pieaugšana. Un ja iepriekšējais turpinājums vairāk bija kā tāds sabiedrības šķērsgriezums, šo filmu primāri tomēr es redzētu kā pieaugšanas dokumentāciju, lūkojot aptvert tās ikdienas lietas un procesus, kas cilvēkam liek pieaugt. Šo redzot arī jājautā, vai iespējams arī citādi pieaugt netiekot emocionāli apskrambātam, un vai mēs kā sabiedrība varam ko darīt, lai pret jaunākajām paaudzēm šis process tomēr kaut kā arī būtu saudzīgāks. Un lai arī šajā filmā ir iemontēti fragmenti no 2018. Gada filmas, tomēr es teiktu, ka pilnīgai šī darba vēstījuma uztverē būtu jāredz arī turpinājuma pirmā daļa visā tā pilnībā, jo bez tajā izveidotajiem bērnu portretiem es ticu, ka jaunā filma ir uztverama pavisam citādi, jo, piemēram, skatoties šo filmu, es, protams, uzreiz galvā veicu montāžu ar to, ko es biju redzējusi arī pirmajā filmā, un tad tiešām ārkārtīgi aizkustinoši redzēt, kā šie varoņi ir mainījušies. Un, ja es pareizi atceros, tad klasiķis arī ir apņēmies veidot vēl vienu trešo filmu arī pēc zināma laika nogriežņa. Filma Turpinājums pieaugšana būs kino teātros no 22. septembra. Tas man kino jaunumos šorīt arī viss.